Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Hortxe farmazia tartearen musikea entzuten ari gara, ontxe, Juan del Arcogaz berbaiteko momentua heldu jakula. Juan, egunon.
Egunon, ze moduz?
Ederto, zuzelan.
Ba, oso ondo, eguraldi ederra daukagu, zapatu eda, así que gozatzeko eguna.
Bai, dudabarik. Gaurre, ba, menopausiaren eguna dala, horren inguruan berbaingo dugu ez da?
Baiz, 2000 urteaz geroztik, menopausiaren nazioarteko elkartearen eta osasunaren mundu erakundearen ekimenez, ba, urriaren 18an ospatzen da munduko egun hau, ezta? Mm-hmm. Bueno, lehengo eta behin, esan behar dugu, menopausia prozesu fisiologiko bat da. Adin jakin batetik aurrera, emakume guztiek eragiten dotzi. Eta ez da gaixotasun bat. Baina, hala ere, sintoma batzuk sortzen dituenez eta sarritan bizi kalitatea eragina daukanez, batzuetan osasun arazo balitz bezala ikusten da. Eta gizarteak konotazio negatiboak egosten dotzoz, ezta? Horregaitik eskatzen jako munduko egun hau. Menopausia prozesu natural gisa ikusarazteko, ongizate fisikoa eta emozionala sustatzeko, tabuak desagertarazteko, hori oso importantea da, eta ikerketaren aldeko apustua egiteko, guzti hori lortzeko egun bat.
Bale, eta azaldu aldezkuzu apurtxu bete zergaitik gertatzen dan menopausia?
Bueno, ba, menopausia emakumen obulutegiek obuluak ekoizteari uzten dotzien bizitzako aldia da. Horrela, hilekoak desagertarazten dira, eta ugaltzeko gaitasuna galtzen da. Gainera, hormona femeninoen, hau da, estrogenoen eta progestenoranen ekoizpena murrizten da, asko murrizten da, eta horrek menopausiaren sintomak eragiten dauz. Eta osteoporosi eta beste arazo batzuk izateko arriskua handitzen dau menopausiak. Prozesu hori ez da bat batean gertatzen. Bi eta 10 urte bitarteko aldi batean gutxi gora bera gertatzen da. Urte horietan hilekoak bakanduz joaten dira eta aldi horreri perimenopausia edo transizio menopausikoa esaten jako. Izan ere, menopausia bera 12 hilabete menstruaziorik gabe igaro diranean diagnostikatzen da. Hau gertatzen da 45 urtetik aurrera, baina, bueno, lehena, apur bat lehenago ere gerta daiteke, eta batez besteko adina 51 urte ingurukoa da.
Vale. Vale. Eta horre base sintomak edo igartzen da bez?
Bueno, sintoma nabariena da esan duguna. Hilekoaren maiztasunaren aldaketa. Esan dugunez, orokorrean gutxituz doa. Baina, hasieran lehenengo hilabetetan edo handitu ere egin daiteke, naiz eta gero, gutxitu. Hilekoa irregularra bihurtzen da, ez da hile batean behin gertatzen, baizik eta irregularra, eta desagertzen dan arte. Ja, azkenien, ba, desagertuz doa, eta azkenien, ba, desagertzen da. Beste aldetik, sintoma bereizgarrienak beroaldiak dira. Normalean, bularrean sortzen den bero sensazioa izaten da, lepo edo aurpegirantza irratiatzen dana, eta izerdia eragin daikena. Normalean, minutu batzuk irauten dabe, baina luzeagoak ere izan daitekez. Ohiko beste sintoma bat da, vaginako lehortasuna. Eta aregaz batera askura genitala ere ager daiteke. Mikzioaren maiztasuna eta gernu infekzioen agerpena ere areagotu daitekez. Eta bereizgarria da ere larrua salaren elastikotasuna galtzea eta bularren testura, tamaina eta trinkotasuna aldatzea. aldatzea txarrerako, noski.
Vale.
Bueno, baita ere, sexu desira gutxitzen da, oso ohikoa da, sexu desira gutxitzea, sexu harremanean sortutako eragozpenak larriagotzen direlako vaginako lehortasunagatik. Eta, bueno, emakume batzu baino gehiago, osea, nahiko ohikoa da ere bai, ansietatea, depresioa, suminkortasuna, eta baita ere batzuetan oroimenaren galera, eta, bueno, insomnioa ere agertzen dira. Beraz, ba, bueno, ba, nahiko sintoma desberdinak.
Bai, eta oso deserosoak batez be esango geunke. Badeko tratamendurik edo tratalike?
Bueno, menopausiaren sintoma gehienak, aipatu ditugun sintomak, estrogenoen maila jaistearen ondorioa dira. Beraz, estrogenoak emotea da tratamendurik ohikoena. Ahotik edo bide transdermikotik, hau da, adabaki bat ipintzen azal gainean, ezta? Estrogenoak progestagenoekaz batera emoten dira, endometrioko hiperplasia edo minbizia izateko arriskua saihesteko. Ze estrogenoak bakarrik emoten badie, ba, endometrioko hiperplasia eta minbizia arriskua asko handitzen da. Bueno, honek estrogenoak eraginkorrak dira beroaldiak, genitalen eta gernuaren sintomak eta aldaketa emozionalak arintzeko. Normalean oso eraginkorrak dira. Baina eragin txikia dabe menopausiak larruazalean eta bularretan eragiten dauzan aldaketan. Osteoporosia eukitzeko arriskua murrizteko ere eraginkorrak dira estrogenoak, ezta? Baina, bueno, medikamentu guztiek bezala kontraindikazioak eta ondorio kaltegarriak da bez estrogenoak. Eta horrezegaitik medikua da erabaki behar dauana nori emon estrogenoak eta nori ez emon. Hau ez da emakume guztientzat prinsipioz. Gero baita ere esan behar da kasu batzuetan estrogeno sistemikoak, otik edo bide transdermikotik emon beharrean egiten dana da estrogeno dosi txikiak aplikatu bulba vagina eremuan, gel forman edo emulsio forman. Horrela, gutxienez, ba, vaginako lehortasuna eta gainerako sintoma genitourinarioak ba, hobetzen dira. Eta ia zurgapen sistemikorik ez dagoenez, ba, ondorio kaltegarriak izateko arriskua oso oso txikia da.
Vale. Eta horre esan dozuna estrogenoak horren ba, tratamendu lez edo horrela eilekela, edo zein emakumentzako da hori?
Bueno, a ver, naiz eta menopausiaren ondorioz emakumeak estrogeno maila txikiagoa izan, emakume guztiak estrogeno maila txikiagoa izan, horrek ez deu suposatzen hormona horiek emateak onurak bakarrik eragiten dauzala, ezta? Esan dugunez, arrisku batzuk ere badakartza. Beraz, ezin da esan ordezko hormona tratamendua, da, estrogeno eta progestagenoak emotea, pertsona guztientzat gomendagarria danik. Gehienak bai, baina guztientzat ez. Esan dugunez, medikuak erabaki behar dau, zein kasutan dira egokiak.
Vale. Vale. Eta hartzen dabenentzako ba zeozer kaltegarri bai garri leike edo?
Bueno, ba esan bezala iratzaio honetan esan dugun bezala askotan ba medikamentu guztiek bueno, bizitzako gauza guztiek deki horrelako eragin kaltegarriak, ezta? Eta estrogenoak ez dira libratzen. Estrogenoak emoteak dakarren arrisku garrantzitsuenetariko bat da hiperplasia eta endometrioko minbizia. Baina arrisku hori murrizteko esan dugunez progestagenoekaz batera emoten dira. Baina horrek bularreko minbizia izateko arriskua handitzea dakar, beraz, beti daukagu zeozer. Gero, hiperkoagulazio arazoak ere gerta daitekez. Horren ondorioz, ba, miokardio infartuak, garun hodietako istripuak, eta birikietako embolia gerta daitekez. Horregatik oso garrantzitsua da emakume bakoitzaren ezaugarriak banaka baloratzea, onura arriskua zatidura ebaluatzeko, tratamendua bat hasi aurretik. Horregatik esan dugu, medikoak erabaki behar dugu.
Vale. Eta holane lagungarri beintzat ez tratamendu lez, baina lagungarri badaue, bueno, izango da edo izan liken horre sendabide naturalik badago be.
Bueno, a ver, fitoterapia menopausiaren sintoma batzuk tratatzeko erabilgarri izan daiteke. Hori horretarako bai noski, sintoma arinak izan behar dira, ezta? Baina ordezko hormonaterapiagaz batera ere erabil daiteke fitoterapia. Baina, kasu horretan, azken kasu horretan, hartu aurretik ginekologoari konsulta egitea gomendatzen dugu.
Vale.
Soja isoflavonak, fitoestrogenoak dira. Hau da, kimikoki estrogenoen oso antzekoak diran landare jatorriko molekulak. Horregaitik, ondo doaz beroaldiak eta vaginako lehortasuna arintzeko soja isoflavonak. Efektu bera dau, baina txikiagoa irusta gorriak, beste landare bat. Bueno, beste alde, zimikifu garra zemosa, beste landare bat ere, eraginkorra da beroaldiak tratatzeko, baina honek ez dau zuzeneko ekintza estrogenikorik. Eta azkenik, izerdiak tratatzeko batzutan, salbia ere erabil daiteke.
Vale. Eta osasunaren ikuspegitik, beste gomendiorik badau edo?
Bai, badagoz bizi ohitura osasungarri batzuk, eta aipatuko dugu, ezta?
Bai.
Alde batetik, likadurari dagokionez, esan dugu sojak fitoestrogenoak dituela, beraz, ideia ona da dietan soja sartzea.
Vale.
Gainera, kontuan izan behar da, osteoporosia izateko arriskua murrizteko, garrantzitsua dela behar adin kaltzioa eta D vitamina konsumitzea. Eta beste alde, kafeina, alkola eta janari oso espeziatuak, beroaldiak areagotu aldabez. Horrezegaitik, saiestea komenigarria da. Eta gero, beste aldetik, ariketa fizikoa eta erlajazio teknikak ere onuragarriak dira. Ariketei dagokionez, kegelen ariketak, hau da, pelbiseko zoruak, zoruko muskuluak indartzeko balio erabiltzen diran ejerzizio horiek, bereziki baliagarriak dira menopausian. Horiek ejerzizio horiek edozein adinetako emakume guztientzat onuragarriak dira, baina menopausian hobeto.
Vale. Vale. Eta hori menopausiari iagokonez. Esan dugu gaur munduko menopausiaren munduko eguna da, baina eske bihar bularreko minbiziaren eguna da.
Bai, egia da, bihar bularreko minbiziaren aurkako munduko eguna da, eta, irratzaio honetatik gogoratu behar dugu emakumeen artean gehien gertatzen den minbizi mota dala. Emakumeen artean minbiziaren diagnostikoen 20%-a da, eta 8 emakumetetik bati eragiten dotzo. Beraz, oso osasun arazo garrantzitsua da, oso maiz gertatzen da, baina albiste on bat daukagu, bularreko minbiziak egindako hilkortasunak urte batzuk daramatza behera egiten. Hau gertatzen da, 25 eta 80 urte bitartean agertu hori da minbizi hau, baina perimenopausia edo menopausia ondoko aldietan dau inzidentziarik handiena. Lehen, aipatu dugunez, hormona aldaketa gertatzen dira une horietan, eta horrezegaitik daukagu bularreko minbizia eukitzeko arrisku gehiago. Esan bezala, bularreko minbizia eragindako hilkortasuna gutxitzen ari da, eta horren arrazoia da tratamenduak asko aurreratu dira, baina batez ere diagnostiko goiztiarra egindalako. Eta hori argita garbi izan behar dugu. Funtsezkoa da minbizia lehen bailen detektatzea. Izan ere, horrek areagotu egiten dau asko tratamenduak arrakasta izateko probabilitatea edo posibilitatea, eta tratamenduak ez dira hain gogorrak. Eta horrela, ba, askoz gutxiago eragiten jako bularreko minbizia daben pertsonen bizikalitateari. Horrezaitik oso importantea da bularreko minbizia goiz detektatzeko programan parte hartzea.
Bai, hori esan duguna, ba, prebentzioa dela importantena. Be, esan genke, ba, gaixotasun guztietan ba, goiztiarra bada diagnostikoa, ba, askoz beharrezau da, eta normalean ba, holan bada, ba, aukera dagoz. Beste kasuan, ba, berandu danean, ba, logiko danez, dana gatzau egiten da. Beraz, prebentzioa importantena, hori kontuan hartzea, eta esan duguna, programa horrek leku askotan ez dauki ez damen ba, sortea daukagu ba, horretan bebai inbertidu indala, bintzat, ez da, Juan?
Bai, hori da, mundu osoan zehar, ba, herrialde gehienetan ez dago onelako programarik, hemen badaukagu, bueno, Europa osoan iaia, ez da, baina hemen bebai, hemen 1985 amabostetik daukagu bularreko minbizia goiz detektatzeko programa, eta programa hori 40 eta 69 urte bitarteko emakumei zuzenduta dago, eta adin talde horretako emakume guztiei bi urtean behin aldebiko mamografia bat egiten jaki. Eta, bueno, ba, programaren helburua noski da bularreko minbizia ahalik eta goiztiarren detektatzea, eta horrela hilkortasuna gutxitzen da eta bizikalitatea hobetzen da. Orduan, ba, adin horretako emakume guztiei esaten dotzaguna da, ba, programan parte hartzea. Oso, oso importantea da, ze, ba, haiek dira, ba, onura zuzena jasoko dabenak, eta oso oso patologia larria sari gara.
Bai. Amaitzen, jun behar gara, Juan, baina aste honetan farmazialariak kalean egon sari hemen Bilbon, ez da?
Ba, bai, farmazialarien elkargoak urtero antolatzen dauan ekimen bat da, botikalean deitzen dana, eta farmazia kalera eroaten dau programa honek, ez da, horrez egitik deitzen da, botika kalean, badana batera, botikalean.
Politxe izena,
Bai, ba, farmazia gizartearen gandik hurbilen dagoen osasun establezimendua da, hori guztiok dakigu, ez da, ez da zita eskatu behar, eta hortxe bertan dago, baina farmazilariok orain dino gehiago egin daikegu pertsonei beren osasuna eta bere bizikalitatea hobetzeko, ez da? Eta horrezegaitik aurten botikalean ospatu zan herenegun, osteguna, osasun arloko profesionalen plazan, eta bertan, ba, farmazilari voluntario talde bat egon gara, 16 eta 30 urte bitarteko pertsonei aholkuak eta doako zerbitzuak eskaintzen. Iaz botikalean 65 urtetik gorako pertsonei eskainiak esan, eta aurten berriz gazteei, ze horiek dira farmazia gutxien erabiltzen dauan adin taldea, ezta?
Bai, hori esango nozun, hori batez be, ba, nagusien artean, ba, ohitura gehiago dagola, betiko, bueno, oindala urte gitxi batzuk badaro aguz hor internetegaz eta horretan, eta ohitura hartu dugu askotan begiratzen, eta ez dala aholku ona, hori esango dut, hori neure itxia da, bintzat, baina interneten begiratzea osasunen kontuak horrek ba, ez deko ba, konponbide honik, eta onena da farmazialarien gana edo bintzat profesionalen gana jutea. Lehen baegoan ohitura gehiago farmazialariari ba, galdetzeko. Kasu honetan gazteek ez dakite hainbeste egiten daben? Urreratu dira gazte asko?
Ba, horrezegaitik egin dugu, ezta? Eta, bueno, ba, gazteek oso oso harrera ona egin eutzien ekimenari. Bueno, ba, handik pasatu zan jende asko. Bueno, eske gaiak ere interesgarriak usteot izan zirela eurentzako, ezta? Alde batetik, ba, sexu transmisiozko infekzioi buruzko informazioa, bon, batez ere prebentzioari buruzko informazioa eman genduan. Beste alde batetik drogei eta elikadurari buruzko informazioa. Eta gero, farmazietan osasuna hobetzeko egin daiteke zen proba batzuk ere, doainik eskaini genduzan, eta hori beti da erakargarria, ezta? Adibidez, gorputz koipearen ehunekoaren edo estres mailaren neurketa, edo larrua salmota eta hidratazio maila zehaztea, horrelako probak egin genduzan, eta bueno, gazte asko hurbildu zian, eta nik uste oso pozik egon zian, eta bueno, datorren urtean barriro, ondino ez dago erabakita noiz eta non izango dan, baina nonbait Bizkaian egongo gara.
Ba, ederto. Juan, horre zeure gomendioak eta informazio asko oso interesgarria dala eta, bueno, erabilgarria batez be hori importanteana dala. Eskerrik asko geua sostare egotegaitik, bakizue hemen zapatu guztietan 11ak eta 4enetan Juan del Arcogaz, osasun kontuak jorratuko dugu zala. Mila esker geugaz egotegaitik eta datorren zapatura arte.
Datorren zapatura arte eta eskerrik asko beti bezala entzulei, eurek dira importanteenak.
Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.